Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում, թանգագին բարեկամներ, միասին ըմբողջնեցինք տերունական նաղոթքը, թվականի մարտի 9-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, Էսվան դամսի 19-ն, ձեզ ենք ծանոթացնում շաբաթ երեկոյան մեկ ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը. Ինչպես միշտ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի նախ ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, ժամը 19-ին կհաղորդի լուրեր, լրատվության բաժնում կլսենք մեր թղթակցի հաղորդումը, որից հետո ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել իր հաջորդ հաղորդումներ։ Սկզբում կծանոթանաք իրանական մշակույթին, իսկ ծրագրի ավարտին կլսեք Իրանի պատմության մասին խոսող հաղորդումը։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար կաշխատեն Արթին Ալահվերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Բարի երեկո։ Իրանական իրանորաթերթը գրել է, Ամերիկան շահում է Գազայի հրադադարի հետ խաղալուց։ Վետո իրավունքն օգտագործելուց հետո օկուպացիոն ռեժիմին աջակցելու համար այժմ Միացյալ Նահանգները փորձում է վավերացնել իր ցանկալի զինադաթարը, հիմնվելով սիոնիստական ռեժիմի պայմանների վրա եւ առաջ տանել նրա շահերը։ Միացյալ Նահանգները անվտանգության խորհրդին են ներկայացրել բանաձևի նախագիծ, որում աջակցում է Գազայի հատվածում 6 շաբաթյա հրադադար։ Հրադադար չունենալու առավելություններից է հանցագործությունների դյուրացումը եւ իհարկե Վաշինգտոնի կողմից ուղարկված զենքի օգտագործումը։ Այս զենքերը գլխավոր դեր են խաղացել Գազայի պատերազմում եւ հսկայական շահույթ են ստեղծել Ամերիկայի համար։ Իսկ Շարգ Օրաթերթը գրում է. Մուսավին ասել է, Կովկասի հարցերը վերաբերում են միայն այս տարածաշրջանի երկրներին։ Ադրբեջանի հանրապետությունում Իրանի դեսպան Սեյդ Աբաս Մուսավին ասել է. Իրանը եւ տարածաշրջանի այլ երկրներ վճռականորեն աջակցում են Կովկասի կայունության եւ անվտանգության համար 3+3 նախաձեռնությանը։ Նա հավելել է, Իրանը եւ տարածաշրջանի երկրները երբեք չեն հանդուրժի տարածաշրջանային միջամտություններ։ Մուսավին ասել է, ինչպես մյուս հարցերում, մենք այս խնդրում լուրջ հարց ունենք արևմուտքի նպատակների եւ ցանկությունների հետ։ Իսկ Քեյհան Օրաթերթուն կարդում են կանանց միջազգային օրվակապակցության BBC-ն Եվրոպան դարձել է դժոխք կանանց համար։ Ոմանց համար կարող է դժվար լինել հավատալը, սակայն 2015 թվականին որոշ եվրոպական հեղինակավոր սոցիալական եւ մշակութային հաստատությունների կողմից հրապարակված վիճակագրության համաձայն, ինչպիսին է FRA-ը, այս մայրցամաքի կանանց մոտ կեսը ենթարկվել է սեռական ոտնձգությունների։ Այս վիճակագրության եւ զեկույցների հիման վրա բրիտանական թագավորական BBC-ի լրատվամիջոցի փոխանցումը Եվրոպան այլևս դրախտ չէ կանանց համար եւ այս մայրցամաքը դարձել է դժոխք կանանց համար։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Այս պահին ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Իրանի նախագահ Ռայսին ասել է, Իրանն այսօր տեխնոլոգիապես զարգացած ու առաջադեմ երկիր է։ Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարարի հանդիպումը Ամիր Աբդուլլահյանի հետ։ Ամիր Աբդուլլահյանը նշել է, Մեթա ընկերության կողմից Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդի Էջերի արգելափակումը խոսքի ազատության խախտում է։ Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավորն ասել է, Իրանի առաջնորդի խոսքերը առանձնահատուկ նշանակություն ունեն Հայաստանի ժողովրդի համար։ Ադրբեջանը Հայաստանից պահանջել է անհապաղ իրեն հանձնել 4 գյուղ։ Իրանաֆոբիայով խափում են աշխարհին։ Գերմանիայի ջանքերն ու Իսրայելի մանկասպան ռեժիմին աջակցող ստախոսները այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջ գարոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է, որ Իրանն այսօր տեխնոլոգիապես զարգացած ու առաջադեմ երկիր է։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության հաղորդմամբ Խուզեստան նահանգի պողպատի արտադրությամբ զբաղվող ընկերության Զամզամ 3 գործարանի բացման արարողության ժամանակ Էբրահիմ Ռայսին հայտարարել է. Այսօր ընթանում է կամքի պատերազմ։ Թշնամին չի ցանկանում, որ Իրանը զարգանա եւ առաջադիմի, սակայն Իրանի ժողովուրդը հաղթել է կամքի պատերազմում, ընդլայնելով աշխատանքի ու արտադրության ծավալները եւ մեծացնելով աշխատատեղերի քանակը, նշելով, որ գործարանը կառուցվել ու գործարկվել է 115 գիտահենք եւ ավելի քան 50 տեղական արդյունաբերական ընկերությունների մասնակցությամբ, առանց օտար երկրյա փորձագետների մասնակցության, Ռայսին հավելել է. Իրանում արտադրվում է 2 միլիոն տոննա սպունգաձև երկաթ։ Իսլամական Իրանն այս ոլորտում տարածաշրջանում առաջինն է, իսկ աշխարհում երկրորդը, ինչը հպարտության առիթ է։ Անդրադառնալով Քարուն գետի արևմտյան ափին գտնվող Ջաֆիր եւ Սեփեր նավթահանքերի պաշտոնական շահագործմանը, Ռայսին ասել է, այս նավթահանքերը շահագործվում են Իրանի բանկերի մասնակցությամբ եւ ներդրումներով, եւ սա լավագույն ներդրումն է, որի ծավալները պետք է հնարավորինս ընդլայնվեն։
Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Վահան Կոստանյանը շաբաթ երեկոյան Թեհրանում հանդիպել եւ զրուցել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի հետ։ Հանդիպմանը կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման հետ կապված եւ տարածաշրջանային ու միջազգային հարցերի շրջանակ։ Օրերս Թեհրան կատարած այցի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը հանդիպել էր Իրանի Պաշտպանության եւ Զինվաճուժերի Աջակցության նախարար բրիգադի գեներալ Մոհամմադ Ռզա Աշտյանի հետ։ Հանդիպմանը Աշտյանին ասել է, որ բոլոր հարևանների հետ հարաբերությունների ամրապնդումն Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին քաղաքականության սկզբունքներից է, հավելելով, որ Հայաստանն առանձնահատուկ նշանակություն ունի հարևանների հետ հարաբերություններում։ Նա նշել է, որ Իրանն աջակցում է տարածաշրջանում համապարփակ եւ կայուն խաղաղության հաստատմանը, հավելելով, Իրանը կարևորում է տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության հարգումը եւ դեմ է միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների փոփոխությանը։
Անդրադառնալով մետանգերության Instagram եւ Facebook սոցիալական ցանցերում Իրանի Իսլամական Հեղափոխության առաջնորդի էջերը արգելափակելու որոշմանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդուլլահյանը հայտարարել է, որ բացի խոսքի ազատության ոտնահարումից, դա անօրինական ու անբարոյական գործողություն է։ Փետրվարի 8-ին մետանգերությունը անօրինական քայլով արգելափակել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեի Instagram-յան եւ Facebook-յան էջերը։ Իրնայի հաղորդմամբ անգլալեզու Միդլե Եստեին տված հարցազրույցում Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է. Մետանգերության որոշումը վկայում է աշխարհում բարոյականության անկման ու բարոյական համակարգի փլուզման մասին։ Նա հավելել է, որ այդ քայլը ոչ միայն խոսքի ազատության ոտնահարում է, այլ վիրավորանք ուղղված ամբողջ աշխարհում Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հետևորդներին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ արևմուտքում խոսքի ազատության մասին խոսողների հայտարարությունները սին են եւ ծառայում են միայն նրանց քաղաքական նպատակներին հասնելուն։ Նշելով, որ Մետայի որոշումը ամերիկյան զանգվածային լրատվամիջոցներում Պաղեստինի կողմնակիցների ձայնը լրացնելու արշավի մաս է կազմում, Աբդուլլահյանն հավելել է. Այաթոլլահ Խամենեին ամբողջ աշխարհում Պաղեստինի եւ Գազայի ճնշված ժողովրդի ամենաակնառու աջակիցն է եւ Սիլիկոնյան հովտի կայսրությունը չի կարող խանգարել, որպեսզի նրա ձայնը հասնի համաշխարհային հանրությանը։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք Երևանի մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Մարտի 7-ին հայ-ադրբեջանական սահմանին հանդիպեցին երկու երկրների միջև պետական սահմանի սահմանազատման հարցերով պետական հանձնաժողովները, իսկ երեկոյան ազգային ժողովում գրեթե 4 ժամ տևեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կառավարության անդամների եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը։ Ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ հանդիպումից օրեր առաջ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից փաստացի առաջին անգամ հրապարակել էին Հայաստանի պահանջած 30 մեկ ոչ անկլավային տարածքների մանրամասն ցանկը։ Նաև տեղեկացրել էին, Ադրբեջանը հրաժարվում է ընդունել, որ օկուպացված է պահում այդ տարածքները եւ ըստ էության հաստատել, որ Բաքուն 4 գյուղ է պահանջում առանց զորքերը հայկական տարածքներից հետ քաշելու մտադրության։ Արդյոք այս հարցը օրակարգային էր ազգային ժողովում վարչապետ կառավարություն խորհրդարանական մեծամասնություն 4 ժամանոց հանդիպումը հայտնի չէ։ Հանդիպումից հետո պատգամավորները եւ նախարարները խուսափում էին լրագրողների հետ շփումից։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը պարզապես հակադարձեց. նման օրակարգ չկա, ընդհանուր աշխատանքային տարբեր հարցեր էին։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նույնպես խորհրդարանում էր, թեև դրա նախորդ օրը նա առանձին 2.5 ժամանոց հանդիպում էր ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամների հետ։ Դրանից հետո նա հստակեցրել էր, հանդիպումը նվիրված էր տնտեսական անվտանգության հարցերին, հաստատել էր Զվարթնոց օդանավակայանում ռուս սահմանապահների ծառայություններից հրաժարվելու որոշումը եւ շրջանցել էր մինչեւ աշուն Հայաստանի Եվրամիության անդամ թեկնածու դառնալու մտադրության մասին խոսակցությունները։ Հերթական փակ հանդիպումից հետո նա արդեն չցանկացավ խոսել։ Գտնում եմ, որ նպատակահարմար չէ այսօր խոսել։ Թեև խորհրդարանական մեծամասնություն ազգային ժողովում պարբերաբար հանդիպում է վարչապետի եւ կառավարության տարբեր անդամների հետ, բայց վերջին օրերին այդ հանդիպումների ինտենսիվությունը նկատելի է դարձել։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Վաղարշակ Հակոբյանը հանդիպումները չի կապում արտարոց զարգացումների հետ։
Պետք չի որևէ ինտրիգային բան փնտրել մեր հանդիպումներում, հանդիպումները պարբերաբար բնույթ են կրում, եւ սա հերթական հանդիպումների սկզբն է։ Մենք քննարկում ենք եւ արտաքին քաղաքական եւ ներքին քաղաքական կյանքին վերաբերող բազմաթիվ հարցեր։
Դե վերջին շրջանում շատ են շրջանառվում Ռուսաստանի Դաշնության հետ սրված հարաբերությունների դեպի Եվրամիություն շրջվելու եւ հնարավոր տնտեսական ծանր հետևանքների մասին խոսակցությունները իշխանական պատգամավորը հստակեցնում է։
Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է ԵԱՏՄ անդամ։ Հայաստանի Հանրապետությունը բազմից հայտարարել է, որ ունի իր շուկան դիվերսիֆիկացնելու խնդիր, ինչը բխում է մեր առաջնահերթություններից, մեր պատկերացումներից։ Պրոցեսները դինամիկ են, եւ ես չէի ուզենա, որ մենք շեշտադրում անեինք հակակշիռների տրամաբանության մեջ։ Մենք ունենք քայլերի հաջորդականություն եւ նպատակների հաջորդականություն, ինչը միտված է Հայաստանի Հանրապետության թե անվտանգության զարգացման նաև ամրապնդմանը։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները, կարծում եմ, որ մենք պետք է նաև մեր ռուս գործընկերները ամեն ինչ անենք, որպեսզի խրթին եւ բարդ կոնտեքստ ունեցող հարցերը եւ տարաձայնությունները, եթե այդպիսի կան, նաև աշխատանքային մակարդակում հանգուցալուծի։
Ինչով ավարտվեց փոխվարչապետերի գլխավորությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին նախորդ տեղի ունեցած 7-րդ հանդիպումը։ Նույնպես հայտնի չէ պաշտոնական հաղորդագրությունը Փաստում է, հանձնաժողովներն անդրադարձել են սահմանազատման հարցերին եւ սկսել համաձայնեցնել հանձնաժողովի համատեղ գործունեության վերաբերյալ կանոնակարգի նախագիծը, նաեւ քննարկել են սահմանազատման աշխատանքների իրականացման կարգի վերաբերյալ ուղեցույցների նախագծերը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատումն ու սահմանագծումն ամենայն հավանականությամբ կսկսվեն օրենքի նախագծից, որը կդրվի ներպետական շրջանառության մեջ։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի պարզաբանմամբ առաջին փուլում ադրբեջանական կողմի հետ քննարկել եւ հաստատել են աշխատակարգը։ Այս փուլում արդեն քննարկվում է համատեղ գործունեության կանոնակարգը, որը սահմանելու է աշխատանքների մեթոդաբանությունը։ Կոնսենսուսի դեպքում հենց այդ փաստաթուղթն է ընկնելու օրենքի բովանդակության հիմքում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանն ասում է, որ հաստատ կարող եմ ասել, որ Հայաստանի ժողովրդի կարծիքով Իրանի առաջնորդի հայտարարությունները բնակչության անվտանգության եւ սահմանների անփոփոխության վերաբերյալ Հայաստանի ժողովրդի համար ամենակարևորն են եղել հոգեբանական առումով։ Անդրադառնալով իր հարևանների, հատկապես Հայաստանի հետ հարաբերություններն ամրապնդելու պաշտոնական Թեհրանի մոտեցումներին, Տիկին Գալստյանն ասաց. Պատմության ընթացքում Իրանի եւ Հայաստանի հարաբերությունները միշտ եղել են փոխադարձ եւ հարգալից, հատկապես որ Իրանում հայկական մեծ համայնք ունենք։ Տարիների ընթացքում Իրանի եւ Հայաստանի միջև ստորագրվել ավելի քան 30 համագործակցության փոխմբռնման հուշագիր, եւ այդ հուշագրերից մի քանիսն այժմ իրականացման փուլում են։ Մատնանշելով Հայաստանի ինքնիշխանության երաշխավորման հարցում Իրանի դերակատարությունը, Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավորն ընդգծեց, Հայաստանի ներքին իրավիճակի եւ Հայաստանի վրա գործադրվող արտաքին ճնշումների պատճառով Հայաստանի կարևորագույն եւ առաջնահերթ խնդիրն է իր անվտանգության եւ ինքնիշխանության պահպանումը։ Նա ավելեց, անցյալ ամիս Հայաստանում պաշտոնական հարցում է անցկացվել, որի ընթացքում մարդկանց հարցրել են, թե որ երկրներն եք համարում Հայաստանի բարեկամները։ Ձեզ համար կարող է հետաքրքիր լինել, որ այս հարցման առաջին 3 երկրներն են Իրանը, Ամերիկան եւ Ֆրանսիան։ Տիկին Գալստյանն ասաց. Իրանի եւ Հայաստանի համագործակցությունն ավելի մեծ ներուժ ունի, քան ներկա իրավիճակը, եւ հնարավոր է այն ընդլայնել։ Բնականաբար տնտեսական հարաբերությունները շատ կարեւոր են, բայց ներկայումս մեր ամենամեծ խնդիրը ներքին անվտանգությունն է, քանի որ մեր անվտանգությունը կանգնած է լուրջ սպառնալիքի առաջ։ Ինչ վերաբերում է տարածաշրջանում մտար երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների ներկայությանը եւ ճգնաժամ ստեղծելու հարցում նրանց դերակատարությանը, Հայաստանի ազգային ժողովի այս պատգամավորը հավելեց, արտաքին երկրների ներկայությունը չի կարող նպաստել տարածաշրջանում ճգնաժամի լուծմանը, Ըստ Մինսկի խմբի ձևաչափի, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիա և Ռուսաստան հետ միասին երկար տարիներ ներկա է եղել որպես միջնորդ Ղարաբաղյան ճգնաժամի լուծման գործում, սակայն Ամերիկան կիրառում է երկակի ստանդարտներ։ Օրինակ, Ղարաբաղի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Միացյալ Նահանգները և Արևմուտքը շատ առումներով լուռ էին, մինչդեռ Հելսինկյան կոնվենցիայի դրույթների համաձայն պետք է արձագանքեին, բայց Արևմուտքը բավարարվեց միայն հայտարարություններ անելով։
Ադրբեջանի խորժակը բացվում է երկրաչափական պրոգրեսիայով, Բաքուն հիմա էլ Հայաստանից պահանջում է անհապաղ իրեն հանձնել 4 գյուղ։ Ինչպես հայտարարում են ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցները, հողում կատարելով Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի մամուլի ծառայությանը, դրանց պատկանելությունն Ադրբեջանին անվիճելի է և դրանք ենթակա են անհապաղ ազատագրման։ Մուստաֆայևի մամուլի ծառայությունում հայտնել են Ադրբեջանի և Հայաստանի հանձնաժողովների հանդիպումների մասին, որոնք ստեղծվել են պետական սահմանի սահմանազատման համար։ Սահմանազատման գործընթացի շրջանակում կլուծվի նաև Ադրբեջանի 4 էքսկլավային յուղերի ազատման հարցը, որոնք օկուպացրել է Հայաստանը, նշել են ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցները։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը, դատապարտելով միջազգային փաստահավաք առաքելություն կոչվող մեխանիզմի կողմից հրապարակված զեկույցը, հիմնովին մերժել և իրավապես անհիմն է համարել այս զեկույցում տեղ գտած անհեթեթ պնդումների կրկնությունը, անդրադառնալով որոշ արևմտյան երկրների իրանաֆոբիայի և Իրանի զրպարտության նախագիծը շարունակելուն ուղղված ջանքերին, նա Սերքյանանին այսօր հայտարարեց, որ այսպես կոչված փաստահավաք առաքելությունը, որը ստեղծվել է արևմտյան որոշ երկրների, հատկապես Գերմանիայի մարդու իրավունքների վերաբերյալ ծիծաղելի ներկայացումով, 2022 թվականի դեկտեմբերին նրանց նվիրաբերած գումարներով ու Իրանի ներսում ապակայնացման նախագծի տապալումից հետո, հրապարակելով փաստերի կազմակերպված խեղաթյուրումների և ստերի շարք պարունակող զեկույց, ոչ միայն չի կատարել ճշմարտության բացահայտում, այլև դիտավորյալ փաստերը գլխի վայր է ներկայացրել։ Քյանանին հայտարարել է, որ Իրանը այս զեկույցը, որը կազմվել է սիունիստական ռեժիմի Միացյալ Նահանգների և Արևմտյան որոշ երկրների մշակած նախագծով, դիտարկում է որպես մարդու իրավունքների վեհ արժեքների ու հասկացությունների չարաշահման վառ օրինակ, անհեռատես քաղաքական նպատակներն առաջ մղելու համար, և հավելել, որ այսպես կոչված միջազգային փաստահավաք առաքելությունը ներկայացնելով այս զեկույցը ցույց տվեց, որ այն գործում է իր գերմանացի, անգլիացի, ամերիկացի և սիոնիստ հիմնադիրների օրակարգով ու նրանցից աշխատավարձ վերցնելով, և ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների մեխանիզմները դարձրել են խաղալիք վերոհիշյալ ռեժիմների նենգ ու անօրինական նպատակների համար։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ այսպես կոչված փաստահավաք առաքելության հիմնադիր երկրները զայրացած են Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում տիրող անվտանգության ու կայունության, ինչպես նաև 2022 թվականի անկարգություններին իրենց միջամտության ձախողման համար, և այս զեկույցի հրապարակման միջոցով նրանք մտադիր են վրեժ լուծել Իրանի ժողովրդից։ Վերջում Քյանանին այս երկրներին խորհուրդ է տվել զբաղվել իրենց երկրներում մարդու իրավունքների ոտնահարման դեպքերով, և եթե նրանք ունեն մարդու իրավունքների և կանանց իրավունքների նկատմամբ չնչին ազնվություն և բարեխղճություն, ապա Իրանում անտեղի միջամտության փոխարեն պետք է զբաղվեն հազարավոր կանանց և երեխաների իրավունքների ոտնահարմամբ, և ուշադրություն դարձնեն 5 ամսվա ընթացքում ավելի քան 30,000 պաղեստինցի քաղաքացիների սպանությանը, որոնցից ավելի քան 70%-ը կանայք և երեխաներ են, և աջակցություն չցուցաբերեն Գազայում ցեղասպանության և մարդկության դեմ հանցագործությունների շարունակմանը։
ՄԱԿ-ի կանանց հարցերով գրասենյակի ղեկավարը հայտարարել է, որ Գազայի հատվածի վրա սիանիստական ռեժիմի հարձակումների արդյունքում վերջին 5 ամսում նահատակվել է ավելի քան 9,000 կին։ Ընդգծելով Գազայում հրադադար հաստատելու և մարդասիրական օգնության մուտքն ապահովելու անհրաժեշտությունը, Սիմա Բաքուենը նշել է, որ խաղաղությունն առանց բոլոր նահատակների համար արդարության վերականգնման անհնար է։ ՄԱԿ-ի պաղեստինյան փախստականների օգնության և զբաղվածության գործակալությունը հայտարարել է, որ Գազայի հատվածում օրական միջինում 63 կին է նահատակվում, 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից Գազայի հատվածի վրա սիոնիստական ռեժիմի բանակի հարձակումների հետևանքով մինչ այժմ զոհվել է 31,000, վիրավորվել ավելի քան 72,000 մարդ, որոնց 72%-ը կանայք ու երեխաներ են։
Շաբաթօրը չնայած Ռիշի Սունակի կառավարության կողմից գործադրվող ճնշումներին Լոնդոնի հազարավոր քաղաքացիներ մասնակցել են երթի ի պաշտպանություն Պաղեստինի։ Դատապարտելով սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները, երթի մասնակիցները պահանջել են անհապաղ հրադադար հաստատել Գազայում։ Տարբեր ազգերի ու կրոնների պատկանող ցուցարարները 22-րդ անընդմեջ շաբաթօրը դուրս են եկել Լոնդոնի փողոցներ եւ վանկարկել Գազայի պատերազմը անհապաղ դադարեցնելու եւ հրադադար հաստատելու պահանջով կարգախոսներ։ Երթի մասնակիցները հավաքվել են Լոնդոնի Հայդ Այգու տարածքում եւ համերաշխություն հայտնելով Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին, երթով շարժվել են դեպի ամերիկյան դեսպանատուն։ Երթի մասնակիցները կրել են Պաղեստինի դրոշն, ինչպես նաեւ «Դադարեցրեք օկուպացիան, ազատեք Պաղեստինը եւ անհապաղ հրադադար հաստատեք» գրություններով պաստառներ։ Նրանք հայտարարել են, որ երթերը շարունակվելու են այնքան ժամանակ, քանի դեռ շարունակվում է անպաշտպան պաղեստինցիների կոտորածը։ Սիոնիստական ռեժիմի մշտական աջակիցներից Բրիտանիայի կառավարությունը դեմ է Գազայում մշտական հրադադարի հաստատմանը, անտեսելով ճնշված եւ անմեղ պաղեստինցի ժողովրդի կոտորածը, կարծելով, թե հրադադարն ավելի համարձակ կդարձնի դիմադրության ուժերին։
Ադրբեջանը եւ թրքական բայկար ընկերությունը նոր համաձայնագիր են ստորագրել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը եւ թրքական բայկար ընկերությունը համագործակցության համաձայնագիր են ստորագրել համատեղ հետազոտությունների կատարելագործման եւ արտադրության վերաբերյալ։ Թրքական ընկերությունը հույս է հայտնել, որ համաձայնագիրը լավ արդյունքների կհանգեցնի։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք Լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում։ Ձեզ համար աշխատում են Արթին Ալավերդյանը եւ Ալվինա Բաղդասարյանը։Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերը շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում քաղաքական մեկնաբանող հոդված հետևյալ խորագրով է. Ամերիկայի քարոշչական գործողությունները Գազային օգնության հարցում. Գազայի պատերազմի 6-րդ ամսում սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայի հատվածի ճնշված ժողովրդի ցեղասպանության շարունակմանը զուգահեռ այս ռեժիմի հանցագործություններին մեղսակից Միացյալ Նահանգները, արձագանքելով ներքին եւ գլոբալ հարաճոն քննադատություններին, Թել Ավիվի նկատմամբ ռազմաքաղաքական լայնածավալ աջակցության համար այս երևույթին կարուսական միջոցներ է ձեռնարկել Գազայի բնակիչներին օգնելու համար, ինչն իհարկե արժանացել է բազմաթիվ քննադատությունների։ Բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպության գործադիր տնօրեն Ավրիլ Բենուան, անդրադառնալով մարդասիրական օգնության հոսքի ավելացման պատրվակով Գազայում ժամանակավոր նավահանգիստ կառուցելու Միացյալ Նահանգների ծրագրին, ասել է, որ դրանով Վաշինգտոնը մտադիր է աշխարհի հանրային կարծիքը շեղել Գազայի հատվածի իրական խնդիրներից, այդ թվում այս տարածքի վրա սիոնիստական զինվորականների վայրակարձակումներից և Գազայի հատվածում պաղեստինցի խաղաղ բնակիչների պատժիչ պաշարումից։ Բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպության գործադիր տնօրենի խիստ քննադատությունը Գազային օգնելու պատրվակով Վաշինգտոնի նոր նախագծի վերաբերյալ նշանակություն է ստանում, նկատի առնելով Գազայի պատերազմի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների երկակի մոտեցումը։ Բայդենի կառավարությունը լայնածավալ եւ իրականում անսահմանափակ աջակցություն է ցուցաբերել սիոնիստական ռեժիմին եւ բացի այն, որ վետո է դրել անվտանգության խորհրդի բոլոր այն բանազևերի վրա, որոնք ցանկանում էին հրադադար հաստատել Գազայի պատերազմում, Միացյալ Նահանգները լիարժեք զինել է այդ ռեժիմին տարբեր սպառազինություններով։ Փաստորեն Վաշինգտոնը երբեք զգալի ճնշում չի գործադրել Իսրայելի վրա, եւ Բայդենի կառավարությունը դեռ չի դիտարկել այնպիսի տարբերակներ, ինչպիսիք են Իսրայելի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառումը կամ նրան տրամադրվող միլիարդավոր դոլարների ռազմական օգնության պայմանավորումը։ Միջդեռ վերջին զեկույցները ցույց են տալիս, որ Բայդենի կառավարության կողմից Թել Ավիվին պաշտոնապես սպառազինական օգնության տրամադրումից բացի, Ամերիկան նաև գաղտնի կերպով 100 խմբականակ զենք է ուղարկել օկուպացված Պաղեստին։ Իսրելին աջակցելու և Թել Ավիվի կողմից Գազայի ժողովրդի սովահարությունը որպես ճնշման լծակ օգտագործելու պատճառով Բայդենի կառավարության վրա ճնշումների ուժեղացումից հետո, չնայած այս ռեժիմին իր աջակցությանը, Միացյալ Նահանգները այս երկրի նախագահական ընտրությունների նախաշեմին կառուցական շոուի միջոցով ուղարկել է իր բանակի բեռնատար ինքնաթիռները, սննդամթերք և այլ սարքավորումներ Գազա տեղափոխելու համար։ Այն դիտարկելով որպես լուծման տարբերակ Գազայի հատված մուտք գործելու և մարդասիրական օգնություն տրամադրելու հարցում Իսրայելի առարկություններին, միջազգային օգնության կազմակերպությունների պաշտոնյաները Միացյալ Նահանգների այս գործողությունը համարում են անարդյունավետ և պարզապես կարուսչական քայլ։ Այս միջոցները ձեռնարկվում են միայն Սպիտակ տան դեմ քաղաքական ճնշումը նվազեցնելու համար, Պաղեստինցիների դեմ Իսրելի հանցագործությունների շարունակման գործում նրա ակտիվ դերակատարության պատճառով։ Ցանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն բոլորիդ մաղթում է առողջություն և ասում բարի գիշեր։ Իսրայելի երկրորդ բաժնում ձեզ կարաչարկի լսել ծանոթանանք իրանական մշակույթին հաղորդումը Իսրայելի կեզրափակի Իրանի պատմության մասին խոսող հաղորդմամբ։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Ներկայացնում ենք ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Այսօր ներկայացնելու ենք Իրանի քաղաքակրթության վկայությունը հանդիսացող որոշ կոթողներ։ Ընկերակցեք մեզ։ Իրանի այսօրվա սահմաններում և անգամ այդ տարածքից դուրս կան պատմական վայրեր, որոնք հնեաբանական և արվեստի տեսակետից մեծ նշանակություն ունեն։ Նախաիսլամական և հետիսլամական քաղաքակրթությունների կարևորագույն կենտրոնները գտնվում են Իրանի արևմտյան, հարավային և կենտրոնական շրջաններում։ Այդ տարածքները տարիներ է, որ հնեաբանների և հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել։ Եվ այնտեղ բազում պեղումներ են իրականացել։ Այդ պեղումների և ձերկբերված տեղեկությունների միջոցով մարդկային քաղաքակրթության անցյալին ծանոթանալուց բացի, հետաքրքիր կետեր ենք նկատում հնադարյան իրանցիների ապրելակերպում։ Այնպես որ հնեաբանական վերջին պեղումները վկայում են այն մասին, որ Փասարգադը և նրա շրջակայքում գտնվող շինությունները ըստ երևույթին միմյանցից առանձին են, սակայն անցյալում բազմաթիվ ջրանցքների միջոցով միացած են եղել և այգի են կազմել, ուստի չպետք է նրանց առանձին համարել, այլ պետք է քննարկել որպես մեկ ամբողջություն։ Այս վարկածը Փասարգադում տեղակայված հնեաբանական խմբի երամյա ուսումնասիրության արդյունքն է։ Այդ կողմնորոշմամբ Փասարգադում շարունակվում են իրանական և իտալական խմբերի պեղումները, որոնք գլխավորում են Ալիրեզա Ասկյարին և պրոֆեսոր Պիեր Ֆրանչեսկո Կալիերին։ Ալիրեզա Ասկերին ասում է, «Փասարգադի մուտքի դար պասը պեղումների կարևորագույն թեման է»։ Ենթադրում ենք, որ երկու մեծ բլուրների արանքում դարպաս է եղել, որտեղից մուտք էին գործում այգու և Փասարգադի տարածք։ Իտալացի հնեաբան Կալիերին ասում է, Փասարգադի շինությունները քարիցու աղյուսից են, այսօր միայն քարերն են մնացել և աղյուսները ոչնչացել են, սակայն բարձրաքանդակներում նկատելի են այդ ժամանակաշրջանի ճարտարապետական բարձր կարողությունն ու տեխնոլոգիան։ Նա նշել է, պեղումների արդյունքում եկել ենք այն եզրակացության, որ այդ տարածքում այգի են կառուցել, հավատացած լինելով հետմահու կյանքին և դրախտի գոյությանը։ Կյուրոսի և Դարեհի դամբարանները Փասարգադում կառուցվել են գեղեցիկ այգու մոտ, որոնք հնադարում իրանցիների նման մտածելակերպի մասին են վկայում։ Սակայն կա նաև այն հավանականությունը, որ այդ կառույցներում է իշխանությունը փոխանցվել Աքեմենյան թագավորներին, կանաչապատ վայր, շքեղ պալատներով, որտեղ ընտրում էին ապագա թագավորին։ Այնտեղ էր կայանում թագավորական ծեսը և այնտեղ էր պահվում աշքունական գանձարանը։ Կալիերին գտնում է, որ Փասարգադի մոտակայքում Պերսեպոլիսի կառուցումը Աքեմենյանների մենթալիտետի դրսևորումն է։ Ըստ նրա, Պերսեպոլիսի ճարտարապետությունն արթիական է ու կանոնավոր։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Պարսիկների ճամբար նշանակող Փասարգադը գտնվում է Իրանի հարավում Ֆարսի նահանգում, Պերսեպոլիսից 45 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այնտեղ են գտնվում Աքեմենյանների թագավոր Կյուրոսի դամբարանը, տաճարը և պալատները, փոքրիկ զիկուրատ, բաղկացած 6 աստիճաններից և 1 սենյակից, որտեղ հավանաբար աղոթում էին և հիշում էին վախճանված արքաններին, սակայն ըստ երևույթին Կյուրոսը թաղված է իրար մոտ գտնվող երկու քարի կտորների տակ։ Դամբարանի մոտակայքում է գտնվում նախշերու ստամը, որտեղ կան մերթվարկությունից առաջ 6-րդ դարին պատկանող մարդու պատկերով որնաքարեր։ Նախշերու ստամի երկու կողմում կան ավելի հին դարերին պատկանող ժայռափոր գերեզմաններ։ Պերսեպոլիսին մոտ լինելու պատճառով սովորաբար այս կոթողները միասին են ուսումնասիրվում։ Իսկ որ թվականին են պատկանում այս կոթողները, այս հարցին պատասխանելու համար պետք է անդրադառնանք արիական առաջին ցեղախմբի Իրանում հաստատմանը։ Մերթվարկությունից առաջ 715-550 թվականներին մարերն իշխում էին այսօրվա Իրանի արևմուտքում, հարավում, հյուսիսարևմուտքում և կենտրոնում, և հետս հետե իրենց իշխանությունը տարածեցին Ասիայի մեծ մասում և Եվրոպայում։ Մարերի իշխանությունը տապալած Կյուրոսը պահպանեց նրանց ծեսերյու սովորույթների մեծ մասը և հիմնադրեց Աքեմենյան դինաստիան։ Աքեմենյանները հատուկ ուշադրություն էին դարձնում Նովրուզի և Գարնանամուտի տոնակատարությանը։ Որոշ պատմաբաններ ենթադրում են, որ Պերսեպոլիսը կառուցվել է Նովրուզն այնտեղ նշելու և Աքեմենյանների արքունական վեհությունն ու շքեղությունը աշխարհին ներկայացնելու համար։ Ափադանան Պերսեպոլիսի գլխավոր պալատն է, որն ունի քառակուսի ձև և յուրաքանչյուր կողմը 60 մետր է։ Պալատը հիմնականում զարդարված է ծառերով, պատերին և սանդուղքների կողքին գեղեցիկ կերպով պատկերված են նոճիններ ու ջրաշուշաններ։ Պերսեպոլիսում այս պատկերների նշանակությունն ու առատությունը, ինչպես նաև տարածքի աշխարհագրական դիրքը, վկայում են, որ անցյալում Ֆարսում եղել են կանաչապատ այգիներ, այնպես որ այդ վայրն անտեղի չեն ընտրել Նովրուզյան ու Գարնան տոնակատարությունների համար։ Այդպիսով նոր վարկածներ են առաջանում Փասարգադի այգի լինելու և Իրանում այգեշինության անցյալի մասին։ Պատմաբանների վկայությամբ շուրջ 3000 տարի առաջ իրանցիների տները շրջապատված են եղել այգիներով, որոնք Pardis են կոչվել։ Այդ բառը, որ հետագային կիրառվեց այլ լեզուներում, նշանակում է ծառատնկություն եւ ծաղկաբուծություն որևէ շինության շուրջը։ Այգի բառը պարսկերենում կոչվում է բաղ, եւ պահլավերեն ու սողդերեն լեզուներում եւս այդպես է կոչվել։ Աքեմենյանների թագավոր Քսերքսեսն իր կառուցած շինությունների մասին խոսելիս մատնանշել է իր իշխանության տարածքում գտնվող մեծ այգիները, աստվածային կրոններում բարեպաշտներին հանդերձյալ կյանքում դրախտ են խոստանում, որը միշտ պատկերվում է կանաչապատ ու գեղեցիկ այգու տեսքով։ Աքեմենյանների առաջին մայրաքաղաքը հանդիսացող Փասարգադում կային այգիներ, որոնց մեջ ընդարձակ պալատներ են կառուցված եղել։ Այս տեսակ այգեշինությունը հատուկ է իրանցիններին և կառուցվում է ջրային օբյեկտների ճարտարագիտական համակարգի հիմամբ։ Այդ այգիներում որոշակի տարածությամբ և կանոնավոր կերպով կառուցում էին քարե ջրանցքներ և փոքրիկ ավազաններ։ Հետիսլամական շրջանում Իրանում հոգևոր նշանակություն ուներ նման այգեշինությունը, և դարեր շարունակ Իրանի տարբեր շրջաններում կառուցվում էին այգիներ, որոնք դրախտ էին խորհրդանշում։ Իրանում տարբեր տեսակի այգիներ կան, որոնցից են հովիտներում կառուցված այգիները, բլուրի վրա կառուցված այգիները, ջրային ատրակցիոններով լի այգիները, տների շուրջը կառուցված այգիները և գետամերձ այգիները։ Սակայն այդ այգիների հիմնական տարրերը միևնույն են. հումաղ հյուսից պատրաստված ցանկապատ, քարուղի, որը տանում է դեպի այգու կենտրոն, և դեկորատիվ աղյուսակներ, քարից ու աղյուսից պատրաստված։ Այդ այգիներում ջրանցքներն այնպես են լինում, որ լսվում է ջրի ձայնը, կենտրոնում արհեստական ջրվեժի և այգու մոտ քուշ կոչվող շինության կառուցումը այդ այգիների յուրահատկություններից է։ Այգինները մեծ տեղ են զբաղեցրել և գեղեցիկ կերպով են պատկերվել իրանական գրականությունում, գեղանկարչությունում, երաժշտությունում և գորգերի նախշերում։ Իրանցի արվեստագետներն իրենց ստեղծագործություններում պատկերել են խաղաղ ու գեղեցիկ այգիններ։ Միգուցե կարելի ասել, որ իրանական այգին իրանցիների հոգևոր համոզումների նյութական դրսևորումն է։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։
Հարգելի բարեկամներ,
վճային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Վճային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Բաղդադից 90 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Հիլա քաղաքի մոտ Քարբալայից ոչ հեռու գտնվում է Ջեմջեմե գյուղը։ Գյուղը հայտնի է նրանով, որ դրա դաշտերի տակ գտնվում է մեր թվարկությունից առաջ 1900 թվականին կառուցված Բաբելոնիա քաղաքը։ 150 տարի առաջ տարածքն ուսումնասիրել է Հնագետ Հորմուզ Ռասամը։ Ավելի վաղ նա միջագետքում հայտնաբերել էր Գիլգամեշի էպոսի կավե արձանագրությունները։ 1879 թվականից սկսած պեղումների ժամանակ Ռասամը Բաբելոնյան աստված Մարդուկի տաճարի սյուների տակ հայտնաբերեց Կյուրոսի մանիֆեստը, որի մասին խոսել ենք ոդքասթի այս դրվակում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ես Արտույտ Զոհրաբյանն եմ, ձեզ ներկայացնում եմ ոդքասթ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով 5-րդ էպիզոդը, որը խորագիրն է Կյուրոսի մանիֆեստը։ Ընկերակցեք ինձ։ Բրիտանիայի թանգարանն ամենահին ազգային թանգարանն է, որը հիմնադրվել է 1753 թվականին և իր դռները բացել 1759 թվականին։ Այն հայտնի է նաև որպես Լոնդոնի թանգարան և մեծությամբ երկրորդն է Լուվրից հետո։ Թանգարանում պահվում է ավելի քան 7 միլիոն նմուշ։ Թանգարանի հին Իրան սրահում ներկայացված է մի փոքրիկ առարկա, որը գուցե այնքան էլ աչքի չի ընկնում։ Այն Իրանում հայտնաբերված ամենաարժեքավոր իրերից է։ Այն 23 սանտիմետր երկարությամբ և 11 սանտիմետր լայնությամբ կավե գլան է, որի վրա ակադերենով ու բաբելոնյան սեպագրերով գրված է 45 տող։ Ինչպես արդեն նշվեց, այս գլանի վրայի գրությունը հայտնի է որպես Կյուրոսի մանիֆեստ։ Ուրեմն, հիմա պետք է խոսել այն մասին, թե ով էր Կյուրոսը։ Աքեմենյան թագավորության պատմության մեջ հիշատակվում է 3 Կյուրոս։ Նրանք 3-ն էլ կարևոր դերակատարություն են ունեցել։ Նախ խոսենք Կյուրոսի առաջինի մասին, նա Չիշ Փիշի որդին էր եւ Անշանի թագավորը։ Անշանը էլամական կարևոր շրջան էր հին Իրանում։ Կյուրոս երկրորդի մասին մենք շատ ենք լսել, նրան անվանում են նաև Կյուրոս մեծ։ Նա Կյուրոս առաջինի թոռն է և Կամբոջիայի որդին։ Հենց նա է դրել Աքեմենյան դինաստիայի հիմքը։ Կյուրոս մեծի դամբարանը գտնվում է Շիրաս քաղաքի մոտ։ Այստեղ ամեն տարի գալիս են մեծ թվով զբոսաշրջիկներ։ Կյուրոս III-ը Աքեմենյան վերջին թագավորն է, նրա անունը նույնպես շատ կարևոր է։ Կյուրոս III-ը պարտվեց Ալեքսանդրին ու դինաստիայի պատմությունն ավարտվեց։ Հրճակագիրը, որի մասին խոսելու ենք, վերագրվում է Կյուրոս մեծին։ Նա մեծ հաղթանակներ է բերել Իրանին, հաղթելով մարերին, որոնք իրանական ցեղեր էին, այնուհետև նա հաղթում է Լիդիային և ընդլայնում իր կայսրության սահմանները մինչև Անատոլիա։ Լիդիայի թագավոր Կրեսոսը, որը հայտնի ու հարուստ մարդ էր, աքսորվում է մի շրջան, որն ուներ գեղեցիկ բնություն, այնուհետև Կյուրոսը գնում է Բաբելոն, հաղթում Նաբոնդիուսին և գրավում Բաբելոն քաղաքը։ Հատկանշական է, որ իր տարբերություն այլ թագավորների, որոնք բռնություն էին գործադրում պարտվողների նկատմամբ, Կյուրոսն առանձնահատուկ վերաբերմունք էր ցուցաբերում պարտվածների նկատմամբ։ Պատմական տվյալների համաձայն, մեր թվարկությունից առաջ 539 թվականին Բաբելոնի գրավումից հետո նա համընդհանուր համաներում և կրոնի ազատություն հայտարարեց։ Այնուհետև միջագետքի մարդկանց սերը շահելու և հավատքով ապրելը սովրեցնելու համար նա պաշտոնապես ճանաչեց Մարդուկին, որը Բաբելոնի ամենահին աստվածն էր։ Իր նվաճումների ժամանակ Կյուրոսը չի ստրկացրել պարտվածներին և թույլ չի տվել իր զորքերին ոտնձգություն կատարել իր հպատակների ունեցվածքի և կյանքի վրա։ Հաղթանակներից հետո նա ազատ էր արձակում բոլոր գերիներին, որպեսզի նրանք վերադառնային իրենց հայրենիք։ Բաբելոնի գրավումից հետո այնտեղի դպիրները երկու մասից բաղկացած կավե գլանի վրա գրառում արեցին ու այն դրեցին Մարդուկի տաճարի սիան տակ։ Եվ դա հենց նույն գլանն էր, որը հազարավոր տարիներ անց հայտնաբերեց ու Լոնդոն ուղարկեց հնագետ Ռասամը։ Գլանի վրայի արձանագրությունն արված է ակադերեն և բաբելոնական սեպագրերով և բաղկացած է երկու մասից։ Դրանից մեկի վրայի գրառումն արված է բաբելոնյան աստվածների աստված Մարդուկի անունից մյուսը Կյուրոսի։ Առաջին մասում Մարդուկը խոսում է Բաբելոնի վերջին քաղդեացի թագավոր Նաբոնիդոսի հանցագործությունների մասին և հայտարարում, որ արդար թագավոր գտնելու իր որոնումների վերջում հասել է Կյուրոսին։ Արձանագրության երկրորդ մասում Կյուրոսը ներկայացնում է իրեն և իր տոհմը, այնուհետև ասում է Մարդուկից իրեն
Կամբոջիայի որդուն ուղված օրհնության շնորհիվ երաշխավորում է Բաբելոնի խաղաղությունն ու անվտանգությունը։ Այնուհետև նա դատապարտում է Նաբոնիդոսին կրոնական ծեսերը անտեսելու համար եւ ասում է, որ տարբեր ցեղերի ազատել է Երուսուլից։ Կյուրոսի մանիֆեստն այն ժամանակ նորույթ չէր, քանի որ նրանից առաջ Բաբելոնի ու Ասորեստանի թագավորները նույնպես կավե արձանագրություններ էին թողել։ Նրանց օրոք թագավորների նվաճումները կավե արձանագրությունների տեսքով տեղադրվում էին որևէ հուշահամալիրի սյուների տակ կամ հիմքում։ Բրիտանական թանգարանում կան բաբելոնական և ասորական ժամանակաշրջանի արձանագրությունների մի քանի օրինակներ։ Սակայն Կյուրոսի մանիֆեստն արժեքավոր է նրանով, որ դրանում խոսվում է այնպիսի արձերի մասին, որոնց նախկինում թագավորները չեն արդարդարձել։ Լոնդոնի թանգարանում ներկայացված արձանագրությունը բաժանված է երկու մասի և միացված իրար։ Որոշ մասնագետների կարծիքով, սկզբում այն ամբողջական է եղել ու կոտրվել է հայտնաբերվելուց հետո։ Հարկ է նշել, որ արձանագրության հայտնաբերումից ու թարգմանությունից մի քանի տարի անց, Փոլ Ռիչարդը հայտնաբերեց դրա մի ուրիշ մասը։ Պաստորեն, Միացյալ Նահանգների Ելի համասարանում հայտնաբերվել է մեկ այլ գլանի բեկոր, որը նախկինում ենթադրվում էր, որ կապված է Նաբոնիդոսի գլանի հետ։ Բայց իրականում այս կտորը կապված էր Կյուրոսի գլանի և 36-ից 43-րդ տողերից բացակայող մասերի հետ։ Որպես այդպիսին, այն ուղարկվում է Լոնդոնի թանգարան և կցվում է բնօրինակ գլանին։ Սեպագրի տեսքով կավե գլանի վրա կա ընդհանուր առմամբ 45 տող արձանագրություն, որոնցից առաջին 3 տողերն ինչպես նաև 20 տողերն անընթեռնելի են։ Մնացած տողերը պարունակում են արժեքավոր տեղեկություններ։ Այս կավե արձանագրությունը հայտնի է որպես մարդու իրավունքների առաջին մանիֆեստ և 1971 թվականին ՄԱԿ-ի կողմից թարգմանվել է աշխարի բոլոր կենդանի լեզուներով։ Միգուցե իր ժամանակ Կյուրոսը մարդու իրավունքների հռչակագիր չի գրել, քանի որ նման հասկացություն այն ժամանակ գոյություն չուներ, սակայն արձանագրությունն ուսումնասիրելիս պարզ է դառնում, որ նա խախտել է ավանդույթը և խուսափել իր ժամանակ գործող սովորական մեթոդից, այրված հողի քաղաքականությունից ու պարտվածների ջարդից։ Կյուրոսն ասում է. «Ես Կյուրոսն եմ, աշխարհի թագավորը, մեծ թագավորը, Բաբելոնի թագավորը, Շումերի ու Ակադի թագավորը, աշխարհի թագավորը, Կամբոջիայի որդին, մեծ թագավորը, երբ ես առանց կռվի մտա Բաբելոն, ժողովուրդն ինձ ուրախությամբ դիմավորեց. Ես նստեցի Բաբելոնի թագավորների գահին, ու մարդուկն ինձ ստիպեց ավելի մոտենալ բաբելացիների մաքուր սրտերին, քանի որ ես հարգում էի նրան. Իմ բանակը խաղաղ մտավ Բաբելոն, ես թույլ չտվեցի, որ քաղաքի մարդիկ տարապեն, ես վերացրի ըստրկությունը, վերջ դրեցի նրանց դժբախտություններին, ես հրամայեցի, որ որևէ մեկը չսպանի քաղաքի բնակիչներին, ես հրամայեցի, որ մարդիկ ազատորեն երկրպակեն իրենց աստվածներին և որևէ մեկը նրանց չհանգստացնի, աստված գոհ էր իմ արարքներից, նա ինձ տվեց իր օրհնությունն ու բարությունը, ու մենք բոլորս խաղաղ ու համերաշխ գովերքեցինք նրա բարձր դիրքը, ես վերակառուցեցի բոլոր ավերված քաղաքները, ես հրամայեցի բացել բոլոր պաշտամունքի վայրերը, որ փակ էին, տեղահանվածներին վերադարձրին իրենց տները, վերականգնեցի նրանց ավերված տներն ու շենացրեցի հողը, թող սրտերն ու ուրախանան ու ամեն օր աստծուց ինձ համար երկար կյանք խնդրեն, ես խաղաղ հասարակություն եմ ստեղծել ու խաղաղություն ու հանգստություն պարգևել բոլոր մարդկանց, ես հարգում եմ Բաբելոնի, Ակադի և իմ իշխանության կատնվող այլ երկրների մարդկանց բոլոր ավանդույթներն ու կրոնները, իմ թագավորության մեջ գտնվող երկրների մարդիկ ազատ են կրոնի, աշխատանքի և բնակության վայրի ընտրության հարցում, քանի դեռ ես ողջ եմ, ոչ մեկն իրավունք չունի բռնությամբ տիրանալ ուրիշների ունեցվածքին, թույլ չեմ տա ոչ մեկին մեկ ուրիշին ստիպել կատարել չվարձատրվող աշխատանք, ոչ մեկը չպետք է պատժվի իր հարազատների կատարած հանցագործության համար, ես արմատախիլ կանեմ ստրկությունն ու ստրուկ կանանց ու տղամարդկանց վաճառքը, և իմ պալատակները կանեն նույնը, մինչև այս տգեղ սովորույթը վերանա, ես կվերականգնեմ Տիգրիսի մյուս ափի ավերված քաղաքներն ու նրանց պաշտամունքի վայրերը, որպեսզի որպես ստրուկ Բաբելոն բերված մարդիկ վերադարձ առնան իրենց տներն ու հողերը։ Նախքան 1979 թվական իսլամական հեղափոխության հաղթանակը Կյուրոսի գլանը, չնայած Բրիտանիայի կառավարության ընդդիմությանը, կարճ ժամանակով բերվեց Իրան եւ ցուցադրվեց։ Երկրորդ անգամ գլանն Իրան բերվեց 2010 թվականին անվտանգության խիստ միջոցառումների պայմաններում ու ցուցադրվեց 8 ամիս։ Իրանցիները հերթ էին կանգնում ցանգարանի մոտ, որպեսզի մոտիկից տեսնեն Կյուրոսի գլանը, որը համարվում է Իրանի պատմական ինքնությունը, մարդկության պատմության գանձը և իրանցիների ազգային հպարտությունը։ Առաջին 10 օրում Կյուրոսի գլանը տեսնելու համար ցանգարան այցելեց մոտ 50,000 մարդ։ Այն տեսնելու համար ամեն օր ցանգարան է այցելում 2,000 մարդ, ինչը ռեկորդային թիվ դարձավ Իրանում ցանգարանային այցելությունների ոլորտում։ Սիրելի ընկերներ, շնորհակալ եմ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդկասթի հերթական թողարկմանը հետևելու համար։ Այս դրվագում ձեզ պատմեցի Կյուրոսի գլանի կամ Կյուրոսի մանիֆեստի մասին, որը հայտնի է որպես մարդու իրավունքների առաջին հռչակագիր։ Պոդկասթի հաջորդ դրվագում կխոսենք Իրանի մեկ այլ կարևոր պատմամշակութային կառույցի մասին։ Հարգելի բարեկամներ, մեզ կարող եք հետևել նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, Twitter-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, twitter.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Պոդկասթի տեքստը եւ լուսանկարները տեսնելու համար կարող եք այցելել Ռադիո Ժամի պաշտոնական կայք, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Իսկ եթե ձեզ դուր եկավ մեր պոդկասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Միշտ հանդիպում եւ նոր էպիզոդ, աստված ձեզ պահապան։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի եւ set-top box-ի միջոցով։